halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan Washington.
waa 4 bisha May 15 ay tahay sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitir band iyo bogga voasomaali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda waxay idinla socotinayaan gua jamaal axmed cismaan iyo sahre ciidla nuur
Ramadaan Kariim ayaanu dhageystayaal idin leenahay qodobadaad idaacaddayada galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan hawlgallo amniga la xiriira oo laga sameeyay magaalada Muqdisho kadib qaraxii shalay iyo dilal halkaasi ka dhacay.
Degmo walba waxay leedahay gudoomiye, waxay leedahay taliye saldhig, waxay leedahay taliyo oo sirdoon, waxay leedahay gudoomiye waaxid bay leedahay. Haddii waaxaha iyo gudoomiyaasha iyo dadka deegaanka lala xisaabtamo oo dadkaasna shaqeeyaan oo bulshada isku xiraan, aad bay u fududahay dadka cadawga oo xaafadaha ku dhex jirana waa laga guuleysanay.
Waxaa sidoo kale aad dhigaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Daaja.
Tulta geela oo dhacan baa toogasho u bareertaan, dhulkaas dhanay tagay baan nina dhagax u tuurayn.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka hore sawirkii dunida.
In Soomaaliya oo degan gobolka Koonfureed ee Virginia ee dalkan Mareykanka ayaa wajahaya dacwado la xiriira gabadfallo ka dhana bini'aadamnimada uu ku kacay xilli uu xil sare ka hayay dowladdii Maxamed Siyaad Barre ee Soomaaliya. Dhageysiga dacwadda Yuusuf Cabdi Cali ayaa ka bilaabatay isbuucan maxkamad federaali oo ku taala magaalada Alexandria gobolka Virginia, kaasoo dacwad ku soo ogay Farxaan Maxamuud Tani Warfa oo sheegay in Cali uu jirdil u geystay islamar ahaantaasin uu ku dhowaaday inuu dilo 1988. dacwadda ayaa sheegaysa in Cali uu ahaa taliyaha guutada shanaad ee ciidamada Soomaaliya, taa oo ka howlgalaysay deegaanada gobolka goonigoosadka ee Somaliland. Warfaa ayaa Yuusuf Cabdi Cali ku eedeeyey in isaga iyo koox kale oo dhallinyaro ah uu soo xiray 1987, kuwaasoo su-aalo laga weydiinayay booyad biyo markaasi la weysanaa. Warfaa waxa uu sheegay in muddo bilaa uu xirnaa, markaa kadibna marar badan inta la qaawiyay dabadeedna jirdil loo geystay. Farxaan Maxamuud Tani Warfa ayaa sheegay in dhowr jeer uu Cali xabado ku dhuftay, askartiisana ku amray in ay aasaan markii dambese la ogaaday in uu nool yahay, dabadeedna ay laaluusha askarta ka qaateen ayna iska sii daayeen.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa kulan 2 saacadood qaatay la yeeshay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Xogeyaha ayaa sheegay in kulankan oo 3-8 dhacay, labada dhinac ay iskula qaateen arrimo muhiima oo ku saabsan xiriirka labada waddan u dhexeeya. Mareykanka iyo Ruushka ayaa doonaya arrimo badan oo dunida ka taagan in ay ka wada hadlaan, inkastoo ay intooda badan ku kala aragti duwan yihiin. Arrimaha ay ku mid yihiin dagaalka Siiriya oo ay Ruushku taageeraan madaxweyne Bashar al Asad, halka Mareykankuna uu taageersan yahay jabhadda kasoo horjeeda maamulka Asad.
Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa maanta ku amartay in shaqaalaheeda aan lagama maarmaanka ahayn inay ka baxaan safaaraddeeda Baqdaad iyo qunsuladda Erbil ee dalka Ciraaq xilli uu sare u sii kacayo xiisadda ka dhex xoogan Mareykanka iyo Iiraan. Washington ayaa maalmihii dhowaa sare u qaaday cadaadiska ay ku hayso Tehraan, iyadoo ay Iiraan ku eedeysay inay qorsheynayso weerar soo socdo ay fulinayso islamar ahaantaasina ay ka sameynayso gobolka. Kooxarga gixiso iyo kooxo kale ayaa dhowr jeer waxay ka shaqaynayeen sidii ay weeraro uga geysan lahayn Ciraaq, kuwaasoo si joogta u weeraraya ciidamada iyo shacabka Ciraaq ayaa lagu yiri digniin socdaal oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda. Warku waxaa intuusa ku daray in maleeshiya diimeedyo kasoo horjeeda Mareykanka ay sidoo kale halis gelin karaan muwaadiniinta Mareykanka iyo shirkadaha reer galbeedka ee Ciraaq ku sugan. Dowladda Mareykanka ayaa sanadkii tagay xirtay qunsuliyadeeda magaalada Basra oo dibadbaxyo xoogan ay ka dhaceen, waxaana ciidamada Iiraan ay taageerto ay ku eedeysay in ay aan si toos ahayn ay u soo weerareen. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa toddobaadkii tagay booqasho aan la filayn ku tagay magaalada Baqdaad si uu u xoojiyo xiriirka Ciraaq kahor inta uusan Mareykanku uusan Ciraaq saarin cadaadis xoogan.
sharci dejiyeyaasha gobolka Alabama ee ku yaala koonfurta dalka Mareykanka ayaa ansixiyay xeer mamnuucaya in haweenku ilmaha uurka ku jira ay iska soo ridaan. Talaabadan ayaa lagu tilmaamay tii ugu adkayd ee laga qaado go'aamada la xidhiidha sharciyada mamnuucaya amaba ogolaanaya in ilmaha uurka ku jira la soo ridi karo intaanu dhalan ka hor. Arrintaasi oo aada loogu kala qaybsan yahay dalka Mareykanka, sharci dejiyeyaasha gobolka Alabama ayaa diiday in xeerkaasi laga reebo haweenka la kufsado ee uurka qaada inay iska soo ridaan ilmahaasi. Xeerkan ayaa xubnaha aqalka sare ee gobolkaasi waxay u gudbiyeen guddoomiyaha gobolka sida uu sharcigu dhigayo, isaga oo leh saxiixa kama dambaysta ee xeerkaasi uu ku dhaqangelayo sharcigan cusubi.
Galab wanaagsan, Ramadaan wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o a. Howlgallo dhinaca amniga ayaa xalay ka dhacay Muqdisho sacdihii ugu dambeeyey kadib qarxii shalay magaalada ka dhacay iyo dilal khaarijina oo loo geystay askar iyo shaqaale ka tirsanaa wasaaradda amniga iyo weliba dad kale. Haddaba howlgalladan baaritaanada ayaa waxaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo dirtay Seynab Abuukar.
ciidamada ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xalay baaritaano iyo howlgallo ka sameeyey qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir kadib qarax baabuur oo shalay lala beegsaday xarunta degmada Wardhiigle, balse hadda loo bixiyay warta nabadda oo ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen isla markaana ay ku dhaawacmeen 12 qof oo kale, iyadoo sidoo kalena ay jiraan dilal qorsheysan oo ka dhacay degmooyinka qaar. Meelaha ciidamada nabad sugidda baaritaanada ay ka sameeyeen ayaa waxaa ka mid ah xaafada ku teedsan degmada Boondheere, halkaas oo maalmihii la soo dhaafay ay ka dhaceen dilal loo geystay sargaal ka tirsanaa wasaaradda amniga dowladda Soomaaliya iyo mas'uul hore oo ka tirsanaa maamulka gobolka Banaadir. Saraakiil ka tirsan hay'adaha amniga dowladda ayaa sheegay in dhalinyaro badan lagu qaqabtay howlgalka inta uu socday, qaarkoodna la fasaxay baaritaan kadib, halka qaar kale kuwaas oo looga shakisan yahay in ay xiriir la leeyihiin dagaalyahanada Al-Shabaab ay ciidamadu su'aalo weydiinayaan. Sida ay sheegeen, qaraxa shalay iyo dilalka dhacay ayaa ku soo beegmaya iyada oo ciidamada amnigu ay kordhiyeen baaritaanada iyo howlgallada amniga lagu xaqiijinayo bisha barakeysan ee Ramadaan, isla markaana ay inta badan xiran yihiin wadooyinka muhiimka ee magaalada Muqdisho. Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa qaba in ay tahay wax wanaagsan tallaabo kasta oo ciidamada amnigu ay ku sugayaan nabadgelyada Muqdisho.
Wax kasta oo halku kula galo waa inaa u samaysaa saad weeshi amni. Halka maaha in la yiraahdo waddanka la iska qaabiyo sidii la dooro nimanka baabuurta u soo mariya. Waadaanta dhagaxaas oo yaalla, wixii oo yaallo, askarigii oo taagan, hal baa loo biday sidii dhibaatooyinka amniga looga qaban lahaa wax looga qabaa dhagaxa loo dhigay. Anigu waxaan qaba dadka yiraahda waddada maxaa loo xiray? Dowlad bay rabin, waxay rabin wadajir bay rabin, waa dad ku bayn baxay inay ku socdaan hab dowlad la'aana. Dhibaatada weyshan iyo 3 sano dowladaana waxa weeye in la daayo dowladda oo awood la siiyo hadday wadada xirto iyo hadday jidwooyo samayso iyo hadday meel istaagto. Laakiin dowladdana waxaan leeyahay askartu ha barato qofka baa waxa la rabaa. Gaariga weeye, gaariga albaabkana ha fureen, motorkana ha fureen, boosna ka fiiriyeen.
Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka ayaa rumaysan in wada la xiro ama dhagaxaan lagu jiro aanay ku imaaneynin xalka amniga gobolka Banaadir, isla markaana loo baahan yahay in meesha dhibaatada ka jirta si sax ah loo wajaho.
Wadooyinka xiran anigu waxaan aaminsanahay qaraxa iyo dhibaatada magaalada Muqdisho inay iyagu sahlayaan. Wada la xiray ama dhagax meel iska yaala oo qofkii adiga dhibka kugu waday uu kugu imaanahayana su u soo socdo oo aad ku sugaysidna waxaa lama keento. Dhibtan meel buu ka soo bilaabanaya ama ka soo askumaya meesha uu ka soo askumahayo inay dowladdu intay khibraddan iyo yani khibrad kaashato intay bedesho inay waxaan meesha ay ka soo jeedaan ay xalka ka raadiso. Dowladda xaggeeda baa wax ku maqan yihiin intay dib iskugu laabato war maxaynu yeelnahay yiraahdeen يعني عيدان كأمنجة قبل كبنادر سوقي حتى عيدا ما جارة أنت أصميان إن أي أمنجة قبل كبنادر وحكب الدلان دولديه كهري ماشي أي واحد يجينا إن أي كوس مرة ولا قف يعني هاي دواق شعبك إن مغل أنت شعبك وعباضية دولد أنتي أنت سلوله جانسته دي بنتي سكولا بتو وح وحكب الدلان
عبد السلام بوطان أيادنا عكلا آمنسن إن إسكاشي إسكو حرنانتا هيدها أمنجي إيه شعبك وحلوغا قبنكرا لباتوينكا دنكا نبدقليا ذا إيه كجرا مقالة ذا مقدشو
شعبك وحدوس الأمنجي وسو أسو جيز واللاشقين ونبدقليا ذا إلالين دولادة كليد وحما قبنكرتو شخصية دواي هلا إسكاش دان لي أي هنا أسو جيزتو هيدها أمنجي وحسكو حرمان كوة بلشدة إيه شعب شعبك وذا كلسونيا كرادي وهيدها أمنجي وشعبك سو جيتين oo gacma ha qabsada shacabka abdi baal weeliya nool fiican wal weeliya
nuur sheekh usmaan sheekh abdullahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ayaa sheegaya in hadii qorshe dhab ah oo lagu sugayo amniga ay la yimaadaan heedaha amniga wax badan laga qaban karo nabadgelyo xumada jirta
waxaan ognahay degmo walba waxay leedahay gudoomiye waxay leedahay taliye saldhig waxay leedahay taliyo oo sirdoon waxay leedahay gudoomiye waaxid bay leedahay hadii waaxaha iyo gudoomiyasha iyo dadka deegaanka lala xisaabtamo oo dadkaasna shaqeeyaan oo bulshada isku xiraan diad bi u fududahay dadka cadawga oo xafadaha ku dhex jirana waa laga guuleysanayo waxaan aaminsanahay hadii si rasmi ah dadka deegaanka ee dhulka degan iyo waxa way gudoomiyaha gobolka iyo degmooyinka ay u wada xisaabtamaan oo qorshe dhab ah oo amniga lagu sugayo daily maalin walba la sameeyo xal baa la helayaa
si kasto ay tahay ciidamada amniga ayaa xoojiyay baaritaanada gaadiidka isticmaala wadooyinka Muqdisho si looga hortago dhibaatooyin dhaca iyadoo oo wadooyinka halboolaha ah qaar koodna ay ku sugan yihiin ciidamo fara badan Seynaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho
kalabuna xisan ramadaan kariim ayaan dhigisteen leenahay meel kasto aad naga maqleysaan sida idaacadaha yagii shalayba ku maqleysay wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa joojisay imtixaanada fasalka 4 ee dugsiga sare ee dawladda waxaana sabab uga dhigeen in imtixaanadaasi la dusiyay oo si aan sharci ahayn ay ku gaareen gacanta ardayda iyadoo la isugu gudbiyay qaabab kala duwan haddaba imtixaankaasi markii ay dawladdu ku dhawaaqday in la joojiyo waxa ka dhacay gobollo badan oo ka mid ah Soomaaliya dibad baxay ay ardaydu arintaasii kaga gadoodsan yihiin haddaba maxamed abdi sandeere ayaa wuxuu ka wareystay sheekh abdi xayi aadan sheekh xasan oo baraka jaamacadda muqdisho kana tirsan dalada waxbarashada
bismillaahirrahmaaniirrahiim wa maxamed sandeere waxa keenay dibad baxyada ardayda ay sameeyeen maalmaha soo dhaafay ayaa waxa jiray imtixaan kii dawladda ah oo ay ardayda dugsiga sare ka baxay sanadkan ay galayeen waxa jirtay marka arin markii hore yani hoos u socotay oo ah imtixaanka in la helayay oo ardayda imtixaanka ay suuqa ka helayeen way qarsanayd oo aad uma ina muuqanaynin laakiin way soo tartay ilaa markii dambe yani wax shaaca ay ka noqoto markii dawladda arintaasi ay ka warheshay oo suuqa yaalleen oo imtixaanka bishii oo kale la gelay maanta kale la sii helayo go-aan yani degdeg ayaa waxaa qaatay wasiirka waxbarashada goolax go-aankaas oo ahaa imtixaanaadkii horena way baxeen oo waa la sii arkay imtixaankii ugu dambeeyey yani in oo la joojiyo oo mar haddii imtixaanka banaanka uu yaalay waa la kansaray marka joojintaas degdeg ah go-aankaas la gaaray ayaa ardaydii marka imtixaankii horena soo galay kii kan laga baajiyey ayaa sidaas markay maqleen ama sidaas dhacday ayaybana baxyaasi u sameeyeen
waan gartay marka ama maado gaar ah mise waa dhammaan maadooyinkii la soo galo dhan iyo inta dhiman
intii la soo dhaafayna saas oo kale ayay u baxayeen oo yani yaay banaanka u yaaleen midkan hadda la galayna saas oo kale ayuu u ahaa marka war wuxuu noqday marka cad oo yani arrintii yani la arkay in imtixaankii hore uu baxsanaa kasoo socdana uu banaanka u yaalo saas ayaa keentay marka in go-aankaas wasaaraddu gaarto ay tiraahdo imtixaankii waa la joojiyey
waan gartay marka wasaaradda maxaa u qorshaysan marka maadaama imtixaankii siduu u dhammaa ay joojisay
taan wasiirku wuxuu ku dhawaaqay in imtixaanka dib loo geli doono 27-ka bishan marka imtixaankaas la kansalay iyo kan dib loo galaayo ayay ardaydu waxay u arkeen culays inuu yahay oo midna ay soo dhaafeen midna hadana dib loogu celinayo تكلم تذكى أنت يعني يقولون دولة الله صعبة وحدرين أيام هذا عسنان جرت حاجة يعني إذا أنت امتحان قه سمعت الله صعبة في مسامر كلوي دعيسي وحقوق اسمك سنة كان طلابنا أخ إن الجوجي امتحانك مكتاسة وحين كانت مركينا وبنان بقول ينادو وأنا قمت واحد لقفة مع ضوء يعني واحد برشل يعني سعوتي سيستم كنت دائر كسو سعوتي يعني قمت أي بذنينه أي اسكالة هايين اسكالات أو برايس أي هايين بسنان هو قدن بي أي حاجرتي أنت فرقلينت الدولة دو أخ يعني امتحانك إن الاسكول دراء أنا أحيانا لقى صوم مري أو نبين كذي أو صنعت كأنه ما حصل مني رسالة تحت سانو كانوا يحيد مركا أنت يعني وحنا كأسب يعني تلاعبات كان أخي جوجين كأجوجين امتحان ك يعني وح أسب كأمريكا تعس يعني أنا بنام بروكيد وأنا وحي أنت أنا فوق كان رأى يعني سد أكون تعيشي جيسو امتحان يعني مسيح لا يؤمن كذي هلا يعني ووبيد بدني هاي وحنا قيمة يو هذانا فرصنا دي لغو العالم لحانا هينا قادي وقت كاعتبا وحسان وغلان وح مروا ببنانك اسكي معنا هيا لبعتاء يهانك اسكي جيرتا
وانقرتي مركي هوري اي دلدوه ييقو قاعتكو هايين قادست امتحان هذا ملاركي تري وحنوك له
مدعي جيري وحنوك له رمتي دلدوه يعنطو قادي يلي وقرور سميت ودنك يعني غروفت وكجينا وحي اي مدام يعني جرتي كنا وقبنان إيو وهي هاي المؤسسات كنا ضحى وحول وقرور صناعين إحنا قرور صناعين مؤسسة والبع ما دلنا ضحى وحيال كل مؤسسات كل حجرة ومؤسسة والبع مسؤولية بتعليم تعليم البدر أي ودي وحيال أبي وحكم صناعين وحنا كلامنا جريجين لكن صناعين كده ما كي إصابة وجدنا أنت أي ضحى وجدنا كنا أستف فري هاي على الظروف تيسا إتجارس كتاي أو على حالات كلو كجرو أيها واحد عايز يسمع أنت ما كلامي يزبناك وصوب بحظة رمتي باللوي هو أنت مثل البلاد هنا طلبوه قاد أي واحد لين أو بقي البلاد البلاد يصير امتحان يعني قاعدة يا سلاسة إني واحد ما كان عاين يا البرين أي ما كان سلاسة في اللوب ده أيه واحد هان جيت مركي ورا طلبوه يعني امتحان كقاعدة جري تورك وزارة مثل هان جري مركي امتحان كقاعدة طلبوه ayaa liisas ka arday imtixaanka galeysa iyo natiijooyinka imtixaanka ay ku galeen ayaa wasaaradda u geyn jireen ayadana way tiin badan jirtay si ay yaani wasaaraddu iyo sharciyada ardayda bannaanka ardayda waxbaasho u aadayaan iyo sidaas ayay markii dhiirigelin u ahayd
waan gartay marka su'aashayda ugu dambeysa waxa jeeteen wasiirku ku dhawaaqay in 27 bishan imtixaanada lagu celin doono xilligaas absida laga qabo intii haddo kale dhacdo imtixaanada dibadda u baxaan intay lagta
هذا يؤوين ذاي أو يعني دكتي يعني حد بقى يكبر حوي عن العالمين دكتي وعن دكتي سواء الحكومة معهم قف جيف هذا توزيع سواء ثلاثة يوم مكان يعني دكتي هذا بيشيء يقولون جوا هذا أنا يعني بيشيء عبسوه لا يجرت مركان يعني دكتي يعني منان أو دبلوغ النغلة عادة أي نقطة واحد بعنتها وقت أي وبعنتها مركان عبسوه صعب أي وجرت كلسوني اللغم قبو إن هدي حتى لبدلو أما سلك الرقبتو إن إلعالين كرايو وعيرين تساعد إن غنزو
كاسوحوها شيخ عبد حي آذن شيخ حسن وبركاتها مع عدة مقدشو كانتر سند للضوح برشادة الصومالية إف بينس لوسو قابيو مقعودة وحوخاتك تلفون كوغور رميي محمد عبد حسن سنديري
dagaystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
kalabuna xandegeysii halka duulan daga degaysanaysan waa VOA maanta waxay ku beegan tahay sanad guuradii 76 ee kasoo wareegtay markii la aasaasay ururka dhallinyarada Soomaaliya ee Somali Youth League ee 15-kii May sanadkii 1943-kii. Munaasabado iyo xaflado ayaa qorsheysan maanta iyo caawa meelaha maanta laga xusay waxaa ka mid ah maamulka Koonfur Galbeed. Waxaa sidoo kale haddaba jirta in maalintan ahmiyad gaarka ay leedahay aanu ka wareysanay Admiral Faarax Axmed Cumar Faarax Qare oo hore taliya uga soo noqday ciidamada badda, haatanna madax ka ah hay-ad cilmi baarisa oo arrimaha badaha khusaysa, waxaana uu u warramay wariyaha V O A Falastiin Axmed Iimaan.
Maalin qiimo badan ayaynu u tahay Soomaali ay ku tahay, maxaa yeelay waqtigaas maalintaas oo ay jirtay dalkan dowlad Soomaali kama jirin, dad Soomaali oo aada isaga warqaba kama jirin. Dagaalkii Labaad iyo dabkiisii aan ugu socday ka hor Talyaani ayaana baabacshay waada waa wada ognahay, meel kasta Ingiriis iyo dalkan Soomaali waa dhibanay. Dhibkaas iyadoo lagu jiro ayaa wiilal yaryar oo 13 ah ayay isu yimideen, waxay ka sheekaysteen dhibka dalku ku jiro iyo sidii looga bixi karo. Marka maalintaas waxayd maalintii wiilashaasi isu yimideen ay fikireen, ay weliba kalaab furteen maalintaas ay inay eedan agoo qiimo badan nagu leh oo maanta dowladnimada aan haysano runtii abuurkeedi meesha uga soo jeedaa. Saasaan maalintaas ku
dhalinyaradaasi marka maxay bilaabeen halgankooda, siduu usoo bilaabmay
dhalinyaradaas? Xaqiiqatan xaaladda ay ku jireen ayaa u yeeraysay amba u degdeed garaynaysay waxay samaynayaan. Waa garan kartaa dagaal lagu jiray, dagaalkii adduunka lagu jiray, Soomaaliya Ingiriiska heestay. Ingiriiska markaa beryahaas waxa uu akhri jiray dowladaha lagu magacaabi jiray xulafada oo kamid ahaa oo dagaalka ku jiray inay dal adduunyada dimuqraadiya u horseedi doonaan, dadkay xukumaanayaan dalalkan ay xoreyn doonaan, dowladan ay u abuuri doonaan, gacanna ay sii doonaan. Xisbigaasi dowr aan la qiyaasi karin buu soo qaatay, maxaa yeelay markii ugu horeysa waxa uu ummadda u iftiimiyey dhibaatada ay ku jirto, sida ay uga bixi karto, iyo barwaaqada sugaysa ayuu u iftiimiyey mabaadi uu qoray. Mabaadidaas oon jeclaa inaan saddex ka taabto oo asaaso waqtiga hadda lagu jiro aad moodaba inaan u baahannahay. Midda kooba waxayaad in Soomaali laysu doono meel kasta joogo, waddadii lagu dooni karo lagu doono, dabcan markaas wada wada military maskaxda kuma jirin oo wadicigaasuba aqbali mahayn. Talabaad waxay ahayd Soomaaliya waxaa lagu wixii tafaruq u keenay oo qabiilku u horreeya oo culamada dariiqada u horeysa oo kale afkaad duwan oo iyaga naftooda isku dhegan in dagaal lagu qaado oo lala dagaalamo waxa alla wixii ummadan ka la riixay. Midda saddexaad waxa in la abuuro wadaninimo wax la yidhaaho Soomaali jacayl, dad jeclay jacayl, daacadnimo in loogu adeego dagaalka aan ku jirnay, mabaadida aan rabna inaan gaarno xoriyad Soomaali ku gaarsiin, inay naga naqto mid daacade, midaan mushaar ku doonay, mid istustusa ma ahana inay naqato. Arrimahaas mabaadidaas ay dejiyeen horta kacaan cusub ahedo runtasi, kacaan fikriya ahayd oo waqtigaas haddii la fisiyo wax weyn ah. Dabadeedna fikraddaasaa baahday, safkiyaa weynaaday, dadkibaa batay. Dabadeedna dagaalkii markuu dhamaaday dabcan kabacdee xisbi u ahay dowladii berigaas jiray iyo xaaladdu say u socotay waxay siisa neefsi cusub ay ku shaqeyn karaan, jawi cusub ay ku shaqeyn karaan, ay yimideen ay dadkooda ku urursan karaan oo fikradooda ay ku baahin karaan oo markii dambe dalka Soomaali kasta meel kastay joogta ay ka furteen xafiisyo ay kala war qaataan, waxay doonayaan su sheegaan ee dhibkan jira. Waxyaalahaas oo dhan ayay maaragta raggu qabtay
markii la aasaasay S Y L. Hadda waxaa laga joogaa 75 sano. Kadib 75 sano maxay dhalinyarada maanta ka baran karaan SYL?
Dhalinyarada iyo waayeelkuba wax badan ay ka baran karaan. Dhalinyarada maanta joogta dalka bilow, jawiga hadda ay ku jiraan iyo jawdu ay ku jireen 13-kii leegadu waa kala dooyi. Dhalinyarada maanta joogta waa ka aqoon badan yihiin kuwaas. Dalka ay ku nool yihiin iyo dowladda ay ku nool yihiin inta waa dowlad jirta. Tabarteedu intay la ekaata waa dowlad xoola. Waa dowlad afkaarta wadaninimada oo gol iyo dhaqdhaqaaqa noocaas ah iyo in loo shaqeeyo magac Soomaaliyeed lagu shaqeeyo oo gol waay. Marka intaa hore waa ka nasiib badan yihiin, waa ka jaanfuroy. Sidaas awgeed waxay u baahan yihiin inay isla mabaadi'idii iyaga iyada ahayd ay ku shaqeeyeen kuwa hore dejiyeen kuna shaqeeyeen inay kuwa maanta ku shaqeeyaan. Haddii mabaadidaas lagu shaqeeyo dowlad horta xoog lahaa la helaa. Maalintii dowlad xoog loo dalkeeda maamula karta 100% dhibaatada maanta dalku ku jiro kow cidda ka faa'iideysa waa dhalinyarada. Ayagaa shaqo ku helaya, ayagaa sharaf ku helaya, ayagaa mustaqbal ku helaya.
Kaasi waa Admiral Faarax Axmed Cumar Faarax Qare oo hore taliye uga soo noqday ciidamada badda Soomaaliya, haddana madax ka ah hay-adda cilmi baaris oo arrimaha badaha khuseysa. Wuxuu Falastiin Axmed Iimaan kala hadlayay taariikhda S Y L. Halkaad ka dhegeysaneyseenna waa V O A. Dhinacii khasiidooyinka ayaan markana jalacaynaa fanaanka Cumar Shuul iyo heesta Soomaa Ramadaanka.
VOA.
galab wanaagsan ramadaan kariim ayaanu dhegaystayaal idin leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaanu ku guda jirnaa idaacaddii galabnimo ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington waqhtiga intay nooga harsan waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo doodii gaabneyd iyo dabcan qodobo kale marka horese wararkii caalamka oo kooban
nin soomaali oo degan gobolka koonfureed ee virginia maraykanka ayaa wajahaya dacwado la xiriira gabodfallo ka dhana bini aadamnimada uu ku kacay xilli uu xil sare ka hayay dowladdii maxamed siyaad barre ee soomaaliya dhegeysiga dacwadda yuusuf cabdi cali ayaa ka bilaabatay isbuucan maxkamad federaali ah oo ku taala magaalada alexandria ee gobolka virginia kaasoo dacwadda uu ku soo oogay farxaan maxamuud tan warfa oo sheegay in cali jirdil uu geystay islamar ahaantaasina uu ku dhawaaday inuu dilo 1988-dii dacwadda ayaa sheegaysa in cali uu ahaa taliyaha guutada shanaad ee ciidamada soomaaliya taa oo ka howlgalaysay deegaanada somalilan xilligaas warfa ayaa sheegay in yuusuf cabdi cali wuxuuna ku eedeeyey in isaga iyo koox kaleoo dhallinyaro ah uu soo xiray 1987-dii kuwaasoo su-aalo laga weydiinayay booyad biyo oo markaasi maqnayd waxaana warfaha uu sheegay in muddo bilaa u xirnaa markaasina marar badan inta la qaawiyey dabadeedna jirdil loo geystay dhowr jeerna xabad uu ku dhuftay markaas oo askartiisa uu ku amray inay soo aasaan oo u malaynayay inuu dhintay balse markii dambe ay askarta iska sii daayeen markii ay ogaadeen inuu nool yahay oo lacago laaluushan ay qoyskiisa ka qaateen
xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa kulan laba saacadood qaatay la yeeshay madaxweynaha dalka ruushka vladimir putin xogeeyaha ayaa sheegay in kulankan oo salaasadii shalay ta dhacay ay labada dhinac isku soo qaadeen arrimo aad u muhiima oo ku saabsan xiriirka u dhexeeya labada waddan maraykanka iyo ruushka ayaa danaynaya arrimo badan oo dunida ka taagan inkastoo ay ku kala aragti duwan yihiin arrimaha ay ku kala aragtida duwan yihiin waxaa ka mid a dagaalka waddanka siriya ruushku waxay taageersan yihiin madaxweyne bashaar al asad halka maraykankuna uu taageersan yahay jabhadda kasoo horjeeda
wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa waxa ay ku amartay dhammaan shaqaalaheeda lagama maarmaanka ahi inay ka baxaan safaaradeeda baqdaad iyo qunsuladda erbiil ee dalka ciraaq xilli ay sare usii kacayso xiisadda ka dhex ogan maraykanka iyo iiraan washington ayaa maalmihii dhowaa sare u qaaday cadaadiska ay ku hayso tehraan iyadoo iiraan ay ku eedeysay inay qorsheynayso weerar soo socda oo ay ka fulinayso gobolka kooxo argagixisa iyo kooxo kale ayaa ka shaqeynaya oo ka shaqeeya ciraaq ayaa waxa ay si joogta ahi u weeraraan ciidamada iyo shacabka ciraaq ayaa lagu yiri digniinta socdaal ee ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda milisho diimeedyo kasoo horjeeda maraykanka ayaa sidoo kale halis gelin karaya muwaadiniinta maraykanka iyo shirkadaha reer galbeedka ee ciraaq ku sugan ayaa warka lagu daray dowladda maraykanka ayaa sanadkii tegay xirtay qunsuliyadeedii magaalada basra oo dibadbaxyo xoogan ay ka dhaceen waxaana ciidamada iiraan ay taageerto ay ku eedeysay in ay si toos ahi aysan usoo weerarin balse ay taageeraan kooxahaasi dhibaatada ka geysanaya dalka ciraaq xogey arrimaha dibadda maraykanka mark pompeo ayaa toddobaadkii tegay booqasho aan la filayn ku tegay magaalada baqdaad si uu xoojiyo xiriirka ciraaq ka hor inta uusan maraykanku u saarin cadaadis xoogan dalka iiraan
galab wanaagsan dhegeystayaal waa arbaca bisha mayna waa 15 sanadka 2019 haatan ku soo dhowaada barnaamijkii amaba xubintii dooda gaaban waxaa noo soo diyaariyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
maanta oo ay taariikhdu tahay 15 May waa maalinta dhallinyarada soomaaliyeed waana 26 guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay ururkii gobolnimo doonka ee s y l kaasoy horkacayeen 13 dhallinyaro soomaaliyeed ah oo taariikhda ka galay baal dahaba waxaana jira munaasabado maalinta lagu weynaynayo oo inta badan ka dhaca meelo ka mida gudaha dalka iyo dibaddiisaba haddaba dhallinta maanta joogtaa maxay ka baran karaan dhallinyaradii s y l sideese ugu baraarugsan yihiin mudnaanta ay leedahay 15 May waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya qadar cabdi cabdulaahi iyo maxamed canshuur maxamuud oo labaduba ka tirsan ururada dhallinyaro ee ka jira magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya qadar
marka ugu horeysa xasan anigoon gudagelin dooda waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed maalintooda. Runtii toddobaadkan waxay ku beegnay toddobaadkii dhallinyarada. Runtii maantoo kale dhallinyarada waxaa la gudboon horta inay raadiyaan taariikhdii iyo halgankii ay soo mareen dhallinyarada, sidoo kale ay muujiyaan oo ay weyneeyaan maalintan iyagoo iskood isku abaabulaya. Waxa anigu aan dhallinyarada runtii jeclaan lahaa inay abaabulaan barnaamijyo lagu xusayo oo weliba iskooda oo aanay maaragtay cid kaxaynaysa aanay jirin oo ay iyagu keligood abaabulaan sida munaasibada waaweyn. Maanta way awoodaan dhallinyaradu haddii ay awooddooda isbiiriyaan. Waxaasoo dhan runtii waxay weyneyn doonaan maalintan 15 May oo runtii intooda badan dhallinyarada intooda badan aanay warka haynin taariikhdii dhallinyarada iyo halgankii ay kasoo mareen dalka iyo maaragtay xoreyntii ay xoreeyeen, inaynu maanta waddanka ay xoreeyeen iyo sidoo kale inaynu maanta u noolaano sidan aynu maanta u noolnahay ee aynu xorka u nahay.
Haye canshuur
xasan ku salaamaya. Waxaan marka hore ugu hambalyeynayaa dhallinyarada soomaaliyeed 15 May oo ah maalintii nagu weyn oo aada qalin ugu ah. Kadib hambalyo runtii markaan fiiriyo dhinaca dowladda iyo durka dowladda, waxaan dhihi karaa waa shaqo loo baahan yahay inay horseedo qabato horkacda dowladda soomaaliya, yani dowladda iyadaa maamusho gabi ahaan ummadda soomaaliyeed, dowladda iyadaa ka mas-uula dhallinyarada. Marka waxaan dhihi karnaa dhallinyaradu waa labo, waa seef labaaf leh. Haddaad u adeegsato inay jiraan halgan ay keenaan guul, waa samayn kartaa. Waxaad u adeegsan kartaa oo kale inay burbur iyo rafaad ay horseedaan, waa la samayn karaa. Marka waxaan dhihi karnaa dowladda iyadaa ka mas-uula, dowladda iyadaa laga raba inay abuurto maalintan quruxda badan dhallinyarada u horseedo inay sameeyaan, inay abaabusho, kadibna ay tusto qiimaha ay leedahay 15 May, yacni maalinta dhallinyarada inay tusto iyagoo meelaha taariikhigana tusaayo xusayana, yacni fiirinayana u horseeda inay yacni wax ku abuuraan ubaxyo, inay yacni taariikh ku sameeyaan iyagana.
Qadar maxay dhallinyarada maanta ka baran karaan dhallintii S Y L? Qaab sidee ah ayayse u maamuusi karaan maalinta 15 May?
Horta halgan baynu soo marnay, maantana halgan baynu ku jirnaa. Horta inay ogaadaan dhallinyaradu in halganka lagu jiro oo laysku xiro dhallinyarada gobolada, dhallinyarada gobolada ururadu inaga anagu kale waxyo waxaa jira urur akhris baa jira, akhriska qoraalka ka shaqeeya, dhallinyaradaas oo kale in laysku xiro, laga shaqeeyo maalinta sidii loo weyneyn lahaa, dhaqaale dhallinyaradu iska ururiyaan, $1 iyo $3 maalin keliya waxaa laga yaabaa inay ku baabiyaan, laakiin $1 iyo $3 la isku daray waxay kaafin kartaa in maaragtay lagu muujiyo maalintan lagu weyneeyo. Marka dhallinyaradu in goboladii ay maaragtay xiriir sameeyaan, maanta waxaa jira barbulsho lagu kulmaa jira oo dhallinyaradu ay ku wada xiriiraan, waqti xaadirkanba wa xiriiraan, laakiin waxaa ka maqan fikirkii lagu diri lahaa in sidan la sameeyo, sidan aan samayno, taasaa ka maqan. Anu waxaan aaminsanahay maanta haddii taana lagu daro inay maaragtay ay imanayso in maalintan ay weynaato, ay imanayso gobolada Soomaaliya oo dhan ay ka weynaato oo caasimadu keliya aan lagu koobnaanin, taasina runtii waxay ku xidhan tahay in ay xiriirkan ay xiriirayaan dhallinyaradu ay ku daraan ah fikirada danta guud. Dhallinyarada waxaa la gudboon maanta waxaa yaala waxyaaba badan, barakacyaha. Barakacyaashaasi waxay u baahan yihiin in wax la baro. Runtii dhallinyaradu waxaa u bannaan in booska inay buuxiyaan oo ay dhallinyarada ku jira barakacyaasha ay wax baraan oo ay aqoontooda koriyaan. Waxaa sidoo kale u bannaan inay qeybo ka mida meelaha burburka ee caasimada inay iyaga laftirkoogu ay gacmaha ku dhisaan maalintan si ay u weyneeyaan oo loo dareensiiyo dadka inay maalintani tahay maalin aynu soo marnay oo runtii nagu mudan. Sidoo kale dhallinyaradu waa inay hayaan xog, waa inay hayaan xogta waxay ku heli karaan maadaama dowladoodii ay maanta awood lahayn, laakiin dadkaasi waxaa looga baahan yahay inay akhristaan taariikhda dalka iyo wixii ay soo mareen dhallinyaradani. Waxaa sidoo kale dhallinyaradu ay muhiim ah inay sameeyaan munaasibado ama xaflado maalintan lagu weyneynayo, barnaamijyo gaara oo laga diyaariyo maalintan si loo xusuusiyo jiilka dambe ama aanay taariikhdani noqon taariikh sii baaba-aysa. Haddii xuskeeda la yareeyo oo weyneynteeda la yareeyo, waxay imanaysaa in taariikhdaasi ay maalinba maalinta ka dambeysa ay sii baaba-do. Hadda walaasi aanay u baabi-in dowladdiin in aynu ognahay taagteeda aynu ognahay, waa in dhallinyaradu iyagu awooddooda iyo gacmahooda intay qabsadaan ay garaadkooga maalaan ay ogaadaan inay maalintan iyagu leeyihiin.
Canshuur, waad maqlaysaa dooda Qadar, adiga maxaad ku diidan tahay in dhallinyaradu ay hawshan iskood isugu abaabulaan?
Waxaan dareemi karnaa haddeertaan markaan fiirino dooda Qadar oo kale wuxuu leeyahay dhallinyaradu way iyaga is-abaabushaa. Yani marka dhallinyaradu iyaga is-abaabusho iyo marka dowladda abaabusho waxaa saameyn badan markay dowladda abaabusho. Marka aan waxaan raacsanahay in dowladda iyadu qaadato doorkeeda abaabulida, aan ma raacsanay ushad qadar oo leh dowlad imaaqtaayn oo inaygiis agaasimaan. Waxaan raacsanahay in dowladda ay sameyso vision iyo aragti u sameyso dhalinyaradeeda, wayna tustaa maalintaas soo socoto qiimaheeda, wayna sameysaa yani xataa even inay expansiga bixiso oo wax lagu qarashgareynayo inay iida bixiso, inay dhinaca isku keento, inay astaan u sameyso, inay tusto yani ahmiyadda maanta oo kale ay leedahay. Marka dowladda waxaa laga rabaa inay dhammaan dhalinyarada ku joogto degmooyinka, gobolada, xaafadooyinka, dhammaan wax walba inay isku xirto. Wayna ka dhex muuqataa yani dowladda saameynta ku dhex leeda bulshada, gaar ahaan dhalinyarada, waa inay arkaan dhalinyarada. Markay arkaan dhalinyarada iyadoo la abaabulayo waqti lagu bixinay, facility lagu bixinay, xisbi lagu bixinay, waxaad cadaanaysaa markaas dowladda inay yani waafaqday shuruudda ahayd buuxinta arrimaha bulshada, gaar ahaan dhalinyarada. Hadda waxa jirta wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada jirto. Wasaaraddaas iyadaa kowka ah waxa ugu weyn laga rabo inay sameyso dhalinyarada, waa inay u sameysaa astaamooyin, waa inay u sameysaa xasuus, waa inay u sameysaa, waa inay expansiga wixii ku bixinay ay bixisaa, waa inay isku keenta, waa inay abaabushaa, waa inay tustaa qiimaha ay leedahay dhalinyarada, waa inay horseedaa inay berito soo baxaan dhalinyarada kuwan oo kale inay ku daydaan, waa inay yacni ku dhiirigelisaa halgankii shalay waddanka lagu xiriyay cadowgii iyo waddankii yacni shalay ahay ee waddan burbursan, waddan yacni dhib badan oo gumaysi joogo ahay. Dadkii ka samata bixi, dadkan ay ka samata bixin karaan inay yihiin dhalinyaradii shalay oo keliya ku duban yihiin shalay, ninkaas uu noola mata adaga nool. Marka maanta ninka nool inuu ku arti naqdo shalay ninka noolaha halganka usoo yacni usoo bixiyo yani dhiiggiisa usoo daadiyo. Waxaan ku biirinayaa dowladdu waa inay qaadaan mas-uuliyadda iyo ogaanshaha ee dhalinyarada ogaanayaan kuway ahayeen Israeli ahayeen, maxay waddanka usoo qabteen, doorkoodu muxuu ahay, maxay saameyn kaga tageen bulshada, maxay ahayeen tusaale lagu dayn karo. Waa inay dowladda qeexdaa sharaxadna ay ka bixisaa ayna muujisaa mid waliba iyo doorku ka ciyaaraya xorriyadda iyo dib u soo noolaanshaha iyo yacni sharafta waddanka, inay yacni qeexdo ay dhalinyarada barto, ay dhalinyarada ugu celceliso, oo dhalinyarada fahmaan markii wax la fahmaa waxaa sameyn karaa. Marka waa dhalinyaradii shalay ka bixisay xaaladihii waddanka shalada ka bixisay waa kuwa tagay, laakiin taariikh reebay. Dhalinyarada haddirtan joogtana waa kuwa raba inay baxaan yacni markay tagayaana yani taariikhda lagu qoro baaldaha lagu qoro.
Ugu dambeyntii xalku muxuu yahay? Kaalin caynkee ah ayaase dhalinyarada kaga aadan xuska maalintan? Aan ku horeeyo Qadar Cabdullaahi.
Gabay ahaa Xaaji Aadan Afqalo ayaa wuxuu leeyahay hadduu geed engego xaabada lagu idleystaayee mid yaro iniintiisi ahba soo awaal kacay isaga anfaaciga harkiyo oo dakaafiya dadkan odigu goortu ka baxo iyo islaantiisi ubadkii haraba tabco ayatiil xele. Maanta 15-kii dhalinyaraha ma joogaan, waxaa jooga maanta dhalinyaro kala joogta oo runtii ku barbaaray xaalad dagaal iyo xaalad burbur ku barbaaray. Way ogyihiin maanta dhalinyaradu xaaladaasi ay kusoo barbaareen. Maanta waxaa jira barakacyaal baa jira. Barakacyaashaasi maanta waxay u baahan yihiin caafimaad bay u baahan yihiin. Dhalinyarada caafimaadka baratay ee maanta jaamacadaha Muqdisho ka baxday waxaa mudan inay tagaan goobahaasi oo ay kasoo sameeyaan maaragtay gargaar caafimaad ay kasoo sameeyaan si dadkaasi u helaan daryeel. Waa runtii waa shaqo wanaagsan oo maaragtay mudan in la muujiyo mudan. Inta kale waxaa jira arday dhalinyar ama ubad yaryar oo u baahan inay waxbarasho helaan. Kuwa laftirkoogu waa iyaduna waa fursad kale u baahan in laga shaqeeyo u baahan. Ilmaha yare maanta Britol maanta kusoo wax ku bartaa xarunta barakacyaasha Britol, waxaan aaminsanahay inuu dalka anfici doono. Maantadanba waan aaminsanahay oo waan ogahay in dhalinyaro ay ku foogan yihiin oo ay ka shaqeeyaan, laakiin in laba jibaaro oo laga sii shaqeeyo taasaa mudan iyaduna. Waxaan sidoo kale iyaduna mudan in ay dhalinyaradu abuuraan madalo lagaga sheekeynayo taariikhdii dhalinyarada Israel. Xalku wuxuu yahay dhalinyaradu horta inay kartaan iyo ku inay abuuraan madalaha barakacyaasha inay booqdaan, inay taariikhda dalka iyaga laftirkooga ay gacmahooga ku tagaan ay soo urursadaan. Taas walaal xalku yahay, taasaa sababaysa oo daweyneysa in maalintan ay tanoqoto maalin sii waarta.
Haye canshuur dhankaaga maxaad ku soo gabagabayneysaa?
Xalku wuxuu yahay dowladdu waa inay ogaataa qiimaha ay leedahay 15 May. Dowladda markaan fiirino duurka ku leedahay dhalinyarada iyo abaalutaankeeda iyo yacni fikir gelinteeda iyo yacni visionka u sameynayso dhalinyarada, waa inay ahaataa mid waafaqsan dhiirigelinaysana dhalinyarada inay yacni sameeyaan waxaan ay dowladda ka arkaan. Marka hooyada aabbaha cunugood caruurtu ay tabeenayaan waxay qaadanayaan tarbiyadii qaadanayaan. Marka dowladda hadday iyadu aysan ku shubin fikirkeeda ahay in gobonnimo loo dagaalamo, in halgan la sameeyo, in xasuus la sameeyo, in taariikh la reebo, waa dhalinyarada bartaa iyada, waa inay dhalinyarada u abuurtaa yacni dhiirigelin kuna abuurtaa inay noqdaan sida SYL oo kale, inay yacni tusaale dhab u noqdaan kuwii tagay ee baxay taariikhda reebay, kuwana inay kuwaas ku daydaan noqdaan. Waa duurka ay leedahay dowladda Soomaaliya. Marka dowladda waxa laga rabaa SYL taaladeeda inay dhalinyaradu waddo, ay gaari ku qaado, ay meesha geyso, ay barto, yacni ay xasuus geliso dhalinyaradan wixii ahayeen, wixii qabin jirin, inay waxay ku soo beeraan, inay tusto duurkay ka cayaareen. Dowladda waxa looga baahan yahay inay sameyso tartamada isboortiga noocyis kala duwan sida kolayga, kubadda cagta, orodka, dhammaan waxay yacni lagu maamusaya maalintaas ee tahay inuu dowladda sameyso si loogu maamuso loogana weyneeyo qiimaha ay leedahay dhalinyarada. Aqoon isweydaarsiga isweydaarsanayaan degmooyin kala duwan gobolka Banaadir, gaar ahaan Muqdisho Soomaaliya, gobolada inay yacni arrintaas ay sameeyaan. Aqoon isweydaarsigaas oo ka socdo yacni qiimihii iyo taariikhda ay reebeen dhalinyarada Soomaaliya, gaar ahaan SYL, taasoo ah yacni ujeedka saxda ahay ee loo sameynayo dabaaldega maalintaas iyo hambalida laiskugu hambalyo iyo dhammaan bulshada qeybada kala duwan. Dhalinyarada SYL waa dhalinyaradii ka dambeeyey gobonimada iyo guusha iyo quruxda hadertan ee bulshada ay ku naaloonayso. Hadertan marka la fiiriyo calankaas oo quruxda badan, dadkii ka dambeeyey sharaftiisa cizadiisa inay kor u babado, dhalinyarada Soomaaliyeed meelkiisa junida ka joogaan, waxaan ku boorinayaa inay noqdaan sidii SYL oo kale, inay qaataan duurkay ku leeyihiin horumarka dhaqaalaha, amniga, waxbarashada, caafimaadka, dhinac waliba ahaato inay qaataan duurkooda, inay yacni tusaale dhab u noqdaan dhalinyarada beri imaan doonta.
Dhegeystayaal, inta ah inoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdulaahi iyo Maxamed Canshuur Maxamuud oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyaro ee ka jira magaalada Muqdisho, tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Mahadsanidahay Xasan Kaafi Qoyste oo dooda gaabana la socodsiinayay. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, 67 guub ayaa maanta oo arbacaha waxaa laga joogaa maalintii mar labaad ay Soomaalidu hurdada ka kacday, maalintii ay xusuusatay dardaarankii allaha u naxariistee halgamaagii weynaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, mar kale maalintii uu balaalay dabkii uu wadaadku siday ee geeridiisa kadib inuu bakhtiyeen la mooday. Waa 15-kii May 1943, dagaalkii labaad ayaa weli dunida ka aroosan. Wuxuu ahaa xoogagii waaweynaa ee arlada dagaal u dhexeeyey hayeeshee garaaftay malaayiin kale oo Afrika iyo Aasiya ku dhaqnaa, kuwaasoo innaba aan colaadaas bilow iyo dhammaatoona wax tala a ku lahayn. Iyadoo haddaba ay weli colaadaasi taagan tahay, ayaa waxaa baraarugay guud ahaan ummadihii ay xoogagaasi haysteen ee hurdada dheer ku jiray Hindiya ilaa Masar, galbeedka ilaa Afrikada Bari. Dadyowgii muddada dheer la gumaysanayay ayaa gilgishay. Qareennadii gobonnimada ee dunida saddexaad ayaa fariimaha isu tabiyey, isuguna baaqay ummad waliba inay daw u leedahay cidda gumaysiga ku haysata inay ka xorowdo. Soomaalidu waxay ka mid ahayd quruumihii ugu horreeyey ee inta himiladaasi ku dhex fiday wax ku qabsaday. Dareenkaas madax banaani doonka ah ayaa wuxuu ku dhiiriyey dhalinyaro 13 oo kala qolo iyo kala dagaanba ah, asii Soomaalinimo isu keentay. Wuxuu ku dhiiriyey in May 1943 ay abuuraan urur siyaasadeed casri ah dhulka Soomaalida kii ugu horreeyey. Waa markii dambe ururkii xisbiga isu rogay ee magaca SYL amaba leego taariikhda ku galay, mabaadi'diisana ay ugu weynaayeen xoreynta iyo midaynta Soomaalida inta la kala qoqoobay geeska Afrika ku kala firirsan iyo qorista af Soomaali. Waa isla mabaadi'dii uu xisbigu ku taabay taageerada buuxda ee dadweynaha, taasoo ay ku suura geliyeen waxbaridii siyaasadeed ee toddobaad walba ay ummadda siin jireen iyo halgankii ka dhabta ahaa ee madax bannaanida dalka darteed ay ugu jireen. In yar mooye, tii miyi joogtay iyo tii magaalo joogtayba muddo gaaban bay Soomaalidii isku calool ku noqotay. geeska afrika kobay kaga nooleydba leegadii ayaa isku uur ka dhigtay ereyo kooban oo la isku aaminay ayaa la wada qaybsan yahay oo ruux walba dabnaha ka saaran waa gubanimo waa calan waa qarannimo waa midnimo oo inkastoo gubaystayaal saddexiya ay markaas dalka ka talinayeen haddana xisbiga ayaa markuu doono dadweynaha kiciya markuu doonana fariisiya dhallinyarada 13-ka ahayd iyo xubnihii kale ee gadaal uga biiray bee waxay ku guulaysteen ummadda inteedii badnayd inay dubaaqa ugu ridaan qabyaaladda iyo ku dhaqankeedu inay yihiin waxa asaagood ka reebay ee baday in la qaybsado lana gumaysto mar qura intay doodaas wadan ahaan u rumaysatay ayaa muddo gaaban gudaheed waxaa geyiga gabaabsi ku noqotay soomaali mooye cid reer hebel sheegata taana sida ila tahay waxaa ugu wacnaa madaxdii xisbiga oo iyaga u dhowdu daacad ka ahaa wixii ay dadka u sheegayeen waxay hubsadeen ummad kala qaybsan qaarkeedna uu qaarka kale gundaha ka eegaa inaanay meel gaari karin cadowgeedana u jirib dhigi karin markaas baa halkudhegyadoodii midkood wuxuu ahaa kani waa ugaas kani waa addoon waa inaan ilowna shirkii la isugu yimaado iyo kulankii meel lagu qabtaba waxaa legada iyo dadkii taageeri jiray dhaqan u ahaa inay mar walba soomaalinimo isku guubaabiyaan istaakulayn dhexdooda ah ay isku tirtirsiiyaan iskuna dhaarsadaan inay isku duubni ku galaan la dagaalanka cadowga gumaysigooda u sii ooman mararkaas oo kale iyaga oo digtooni u taagan ayay si wada jira ugu luuqayn jireen heesihii xilligii gobonnimo doonka tii ugu caansanayd heestii cali mire ee meedisadeeda ay ka mid ahaayeen soomaaliyay toosoo toosoo isku tiirsada oo hadba kiina taag daran taageera weligiin idinkay isu tooqahayo idinkay isku taamahaye aadaanuhu tacliin barayo waddankiisi taageer tuldageela oo dhacan baa toogasho u bareertaan ma dhulkaas dhan ee tegay baan ninna dhagax u tuurayn hadba waxaan la taahaayo togoga uga qaylshaa nin dhulkiisi cadow taabo u tolwaaye baan waxay awood u yeelatay muddo gaaban inay ku gaadho dalweynaha soomaaliyeed oo dhan jigjiga iyo wardheer berbere iyo hargeysa boosaaso iyo qardho gaalkacyo iyo beledweyne xamar oo lagu asaasay iyo kismaayo baydhabo iyo xudur gaarisa iyo wajeer intaas iyo tuulooyinka iyo degaanada raacsanba naadiyo ka howlgala ayay ku lahayd tabihii midaynta iyo guubaabinta ummadda uu xisbigu u adeegsan jiray kasha iyo laabteedana ku taabay maansada ayaa ugu waxtaroonayd sida la wada og yahayna hidde ahaan markii ay colaadi qabaa'ilka soomaalida ka dhex aloosanto gabyaa waliba isaga ayaa tolka uu ka dhashay qareen u ahaa oo gabayada marna ku dagaal gelin jiray marna kaga daafici jiray wixii eeda ah oo loo soo jeediyo xilligii leegada ayaa maansayahanadii sidaas ahaa isbeddel weyni ku dhacay mar qura ayay maansadoodii waxay u rogeen tu ay soomaalida ku wada guubaabinayaan oo qabyaaladana ay ku nacsiinayaan muddo gaaban ayay waxay ku noqotay maanse dadweynaha qaranimada lagu jeclaysiinayo laguna tusaayo gumaysiga haysta si heeryadiisa ay isaga tuurto meel walba oo dhulka soomaaliyeed ka mid ah waxaa ku noolaa kana howlgeli jiray rag iyo dumar fara badano urinta qaybaha maansada magacyo waaweyn ku lahaa kuwaas ayaa iyagoo mabaadi'da xisbiga hirgelinaya waxay qayb weyn ka qaadan jireen abaabulka ummadda iyo qaranka yeelkeeda ugu dambaysta waxaa mudan inaan halkan ku xuso laba arrimoodoo wax ku qaadasho ugu filan dhallinyarada maanta joogta iyo sidoo kale ragga iyo dumarka siyaasadda dalka hoggaanka u haya tan hore waxay tahay 13-kii leegada aasaastay ee suuxinta madax banaanida ku guuleystay qabiilnisuma keenin. Markay is-urursanayeen tolalkii ay ku kala abtirsanayeen cidina ma ay tixgelin. Laba ka mid ahina waxayba ahaayeen walaalo hooyo iyo aabbe qurihii ay wada dhaleen oo isku uur ka soo baxay. Arrinta labaadina waxay tahay 1960-kii dhalinyaradaasi markii ay guuleysteen ee gobolnimadii la taabay, midkoodna xubin kama noqon xukuumadihii la dhisay oo weliba xisbigii ay iyagu abuureen uu hoggaanka u hayay. Midkoodna kuma doodin in Soomaalida kale uu dheefta gobolnimada ka xigo, sidaas awgeedna wasiir ama xataa wasiir ku-xigeen laga dhigo. Macnaheedu wuxuu yahay magac mooye siyaasadda manfac uma ay gelin, markii dambena kama ay doonin. Badankood iyaga oo sabool ah oo beerkooda aan beer ka xigin ayay god galeen, weliba iyaga oo arkaya gumaysi kalkaalkii shari la dagaalamayay shisheeyahana basaaska u ahaa oo mirihii ay beereen ka durduuranaya. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka yeedo maanta halkaa haynoo tuugo waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
tahay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaajaa halka aynu kaga gudubno idaacadda galabnimo ayaad dhegeysanaysaan gabagabadii aynu ku sii dhownahay qasiido nabi amaan ayaan mar kalen idiin soo gudbinaynaa allah u naxariiste fanaanada xaliima khaliif mogol tahay qasiidadaasi nabamaanka waxay gabagabo wahayd idaacaddeenni galabnimo waxaad la socodsiinayaan anigoo jamaal axmed cismaan iyo saare ciidla nuur dhegeystayaal 17 fiidnimo dhammaanteen isku duban waxaynu kaga tegaynaa nabadgelyo.
This is VOA News.